Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah.
V apríli si pripomíname množstvo svetových či medzinárodných dní a medzi nimi nájdeme aj Svetový deň letectva a kozmonautiky. Keď sa vrátime do minulosti, tak presne pred 63 rokmi ľudia zatajovali dých pri televíznych obrazovkách. V roku 1961 totiž vyletel do vesmíru prvý človek a po ňom ďalší a ďalší, až sa stali správy z vesmíru akousi rutinou. Bežným sa stalo aj lietanie. Keď vám však poviem, že v Trnave máme vyštudovanú kozmonautku a pilotku, uveríte mi? No ja už v štúdiu Trnavského rádia vítam Karolínu Lackovú. Ahoj.
Ahoj.
Karolína, ja prezradím, že sme sa naposledy stretli na základnej umeleckej škole, takže tak, ako sme sa sem dopracovali.
Je to tak, no. Tak ďakujem, že si ma sem zavolala.
Nie je zač. Ja sa ešte vrátim k tomu, k tej základnej umeleckej škole. To má nejakú spojitosť, alebo si proste takýto multitalent?
Nemyslím si teda, že som nejaký multitalent, ale tak na základnej ma bavilo kresliť, takže to je asi celé.
No, tak na tvojom príbehu fascinuje hneď niekoľko vecí, ale poďme pekne po poriadku. Máš 26 rokov, v rukách čerstvý diplom z letectva a kozmonautiky z Českého vysokého učení technického v Prahe.
Áno, je to tak. Z fakulty elektrotechnickej, teda konkrétne.
Áno, takže ty už si teraz si inžinierka.
Áno, áno.
A pokračuješ ešte v štúdiu?
Mala som ponuku na doktorát, ale už stačilo, myslím si. Teda ako ešte, aby som to upresnila, tak tá, áno, je to odbor letectví a kozmonautika, ale so zameraním na avioniku, čo znamená, že to sú vlastne všetky palubné prístroje v leteckých a kozmických systémoch.
Takže ty už môžeš lietať?
Ja už lietam, ale to je ako pomimo tejto školy. Toto bolo iba čisto na štúdium.
Byť pilotom, to by som zaradila do takej top trojky vysnívaných detských povolaní popri, neviem, smetiaroch, učiteľkách. Tak bolo to tak aj u teba? Snívala si o tom od detstva?
Priamo o pilotovaní nie, ale ako kozmonautka som vždy chcela byť, alebo tá astronautka, čo samozrejme jedného dňa určite budem. Verím v to. A to je taký detský sen, ktorý stále pretrváva.
Tak ja s lietaním nemám skúsenosti. Najbližšie mám asi iba skúsenosti z autoškoly. Ako vôbec prebieha letecký výcvik?
Tak letecký výcvik je rozdelený do takých, povedzme, dvoch sekcií. Ako prvá sekcia, že si spravíte licenciu súkromného pilota, takzvanú PPL licenciu, Private Pilot License, a tam vás vlastne naučia lietať jednomotorové piestové lietadlá, a teda jednovrtulové. Vlastne následne na to si musíte potom dorobiť teoretickú skúšku na dopravné lietadla a dokončiť výcvik na ne, a tam už je to potom porozdeľované na výkonnejšie lietadla napríklad, alebo za iných podmienok, že letíte za zhoršenej viditeľnosti a podobne.
Ako to ale vyzerá v praxi, že najprv máš asi nejakú teoretickú základňu?
No, tak keď sa zamerám na ten prvý výcvik, ktorý mám aj ja, to je tá Private Pilot License, tak áno, prvé to začínalo teoretickým výcvikom v rozmedzi nejakého počtu hodín, a následne na to tam sa nechodí na žiadne trenažérie ani nič, tam vás rovno posadia do lietadla. Máte predtým samozrejme detailnú inštruktáž a ide sa lietať.
A ako ti vlastne tí inštruktori už uveria, že už to naozaj dokážeš?
Oni sú tam stále s tebou, takže keby nejaká závada nastala, alebo ty spravíš nejakú chybu, tak oni môžu zasiahnuť stále do toho tvojho riadenia o pilotovania, takže tam to není problém.
A ty už si začala lietať pred tou vysokou školou, že dá sa to spraviť?
Áno, ja už od 20 som začala lietať. Vlastne ono mi to tak všetko pekne v tom letectve nadvezuje, lebo tiež ako bakalára som dokončila v Brne na vysokom učení technickom na fakulte strojnej. Tam vlastne to bolo tiež zamerané na letectvo, a následne potom tento inžinier, to už mi tak pekne nadväzovalo na to. Takže tiež všetko v letectve.
Aký to bol pocit poprvýkrát sadnúť za to lietadlo? Ja si to neviem ani predstaviť.
Bol to samozrejme plné stresu, lebo máte, držíte v rukách pomaly poltonové lietadlo. Ako není to veľa samozrejme, ale je to taký pocit moci, lebo môžete sa vy rozhodnúť, kam poletíte, samozrejme v rozmedzi nejakých vzdušných priestorov a povolení, ale je to taký pocit moci a slobody.
Kde už si všade lietala? V akých krajinách?
Po Európe, no neskoro všade, ale takže Rakúsko, Nemecko, Polsko, Chorvátsko, Slovinsko, to sú veľmi pekné destinácie, Česko samozrejme. Takže mám naplánované Taliansko a Holandsko ešte, takže uvidíme. A s týmto malým lietaním je to také, ja by som to povedala, také viacej kontaktné so zemou, že stále máte dohľad na zem, nemáte to nejako vysoko, ako sú veľké dopravné lietadlá, takže je to také krajšie, je to také živé.
Kde sa ti to páčilo najviac?
U nás je to samozrejme krásne, ale mne sa najviac páčilo v Chorvátsku, pretože tam je to preto len vedľa mora a inak sa tam aj správa vietor, inak je to tam rozdelené do iných letových priestorov, je tam iná prevádzka, iný typ prevádzky, takže je to také zaujímavejšie lietanie. Tak iné scenérie sú proste.
Ty už si spomenula vietor, tak to je asi jeden z faktorov, čo ty musíš pri tom všetkom zohľadňovať. Na čo všetko ešte ty musíš myslieť?
Okrem iného, áno, vietor a všeobecne počasie je pre nás veľmi rozhodujúce. A potom vymedzenie vzdušných priestorov, a či sú napríklad aktívne, neaktívne, kam môžeme letieť, nemôžeme, nejaké povolenia, samozrejme predletová príprava, nachystanie si toho lietadla, aby bolo v čo najlepšom stave. Samotný taký, on to volá, že briefing predletový a pripraviť sa na všetky možné situácie, ktoré môžu počas toho letu nastať, či už normálne alebo núdzové.
Momentálne ty asi lietadlo teda nevlastníš,
ale rada by som.
Možno aj to príde. Tak ako to funguje s týmto, že ty si vieš nejaké prenajať, alebo si teba niekto najme?
Buď si ja prenajmem, alebo mi niekto proste napíše, zavolá, že chce letieť a poletíme.
Takže existuje nejaká databáza?
Databáza priamo nie, ale tak sú firmy, ktoré, alebo teda majiteľia lietadiel tu na Slovensku, napríklad alebo v Čechách, ktorí vlastne lietadla, tak treba kontaktovať tých, dohodnúť sa s nimi, keď máte vlastne spravenú kvalifikáciu na dané lietadlo, tak by myslím si, že nemal nikto problém ho požičať, aby ste si zalietali.
Bol možno niekto prekvapený, že takto mladé dievča už má všetky tieto licencie, inžiniera a že stretla si sa niekedy možno s tým, že by mal niekto nejaké predsudky?
Konkrétne asi pravda. Ani neviem. Myslím si, že ani nejako, že predsudky nie. Samozrejme, je to také, že mi príde, že tak ja keby budím taký trocha rešpekt voči ostatným ľuďom, lebo si myslia, že neviem, čo som strašne inteligentná, múdra, čo ja sa tam necítim, ale samotné, že by ma niekto nejako, že podceňoval alebo niečo také, alebo mal predsudky voči mne, že som napríklad žena a lietam, alebo som v technike, tak to som nikdy sa s tým nestretla. Práve, že vždycky sú mi všetci napomocní.
Spomínala si už to, že by si možno bola niekedy rada kozmonautkou.
No áno, je to jeden z mojich snov, vidieť našu planetu najlepšie z medzinárodnej vesmírnej stanice.
Ty už sa pohybuješ medzi tými ľuďmi, tak máš možno nejaký plán, ako toto by si mohla ešte docieliť?
Rada by som sa tam dostala asi jedine ako tým, že som zo Slovenska, tak je možné sa tam dostať cez European Space Agency, ESU, pretože tí jediní robia také ako pre Európanov možnosť ísť do takéhoto výcviku. Američania to majú ľahšie, lebo vďaka ich občianstvu môžu vstúpiť do NASA, u nás to není možné, takže asi cez nich by som sa tam rada dostala. Oni otvárajú každých niekoľko rokov programy a tréningy. Tam už je to potom o šikovnosti a o tom, jak má človek špicaté lakte. No.
A už teraz na tom asi pracuje, že si robíš aj nejakú sieť kontaktov alebo nejaké ďalšie kurzy?
Ono to, tam to není práve ani o tých kurzoch. Tam je to skôr o tom vzdelaní, ktoré máte, čo mne veľmi hrá do karát, že ja som teda skončila elektrotechnickú školu, pretože ono tých ľudí na tú elektrotechniku a všeobecne akože zo zameraním na tú avioniku nie je veľa. Napríklad aj nás, priemerne nás skončíme dvaja do roka z celého Česka a Slovenska, takže to mám výhodu a samozrejme dobrý zdravotný stav.
No presne pri tom som sa chcela nejako pristaviť, že je to asi niečo, čo ty si musíš sama sledovať, v akom si zdravotnom stave. Ano, súvisí ano. S tým napríklad nejaká výživa alebo pravidelné cvičenie, že máš na toto celý nejaký plán, čo musíš dodržať?
Ako v nejakej, že úplne možno vojenskej fyzičke sa človek nemusí udržiavať, hlavne aby bol zdravý, aby dbal na nejaké také preventívne prehliadky, ktoré sú potrebné. Aj my ako piloti máme každoročné pravidelné prehliadky, ktoré musíme absolvovať a samozrejme vyhýbať sa čo najviac úrazom, pretože tie sú asi najviac kritické potom v tom predlžovaní tej zdravotnej certifikácie.
Nechcem príliš akože ísť do nejakých negatívnych tém v súvislosti s týmto všetkým, ale dostala si sa už niekedy do nejakej situácie, kedy si si povedala, že je to náročné alebo že niečo kritické sa naozaj stalo?
No, tých situácií akože bolo hodne. Aj či už počas štúdia, alebo aj v samotnom aj lietadle. Tak není to ľahký odbor, je to, človek tomu musí venovať 200% svojho voľného času a ako veľakrát som si povedala, že či mi to za to stojí, ale potom človek sa ide preletieť a vidí tú krásnu krajinu pod sebou, tak áno, stojí to za to. Ale áno, akože aj mala som zo pár letov, kedy nebolo ideálne počasie a kedy možno nebolo najrozumnejšie letieť a letela som, ale na druhú stranu všetky tieto zlé skúsenosti človeka cibria v tom, aby bol lepší a lepší.
Tak ja by som sa ešte spýtala, že kde ty teraz pracuješ?
Tak momentálne pracujem v Prahe na výcvikovom stredisku s leteckými simulátormi, kde pracujeme ako technička týchto simulátorov a máme vlastne na starosti plne riaditeľné, on sa to volá full flight simulátory, ktoré sú 100% replikou reálnych lietadiel, kde sa vlastne palubné posádky cvičia na prevádzku už v reálnych podmienkach. A tieto simulátory sú, ako je to úplne super, lebo sú plne pohyblivé, elektrické alebo hydraulické a dá sa v nich napodobniť vlastne pomaly každá situácia, ktorá môže v tom lietadle nastať. A tým, že sú pohyblivé, tak vlastne ten človek alebo ten budúci pilot, ktorý tam letí, tak má reálny pocit toho letu. Vlastne rôzne náklony a pohyby toho simulátoru dokážu navodiť pocit nejakého napríklad vzletu, akcelerácie, decelerácie, takže áno, je to super.
Keď už si spomenula tie náklony, že býva ti niekedy nevoľno, lebo tak aj to súvisí s letmi?
V simulátoru mi není špatne alebo nevoľno, ale keď som začala lietať, áno, bolo toto telo, vystavujeme aj nejakému tomu preťaženiu a rôznym ako manévrom, ktoré pre nás nie sú prirodzené, takže zo začiatku mi trošku možno bolo špatné, ale na to si človek rýchlo zvykne. Ako potom už je to iba príjemné.
Takže dá sa na to zvyknúť? Sú na to nejaké metódy, čo by si možno odporúčila aj ľuďom, čo bežne iba lietajú do Chorvátska naspäť?
To sa tiež veľmi líši, akým typom lietadla letíte, ale všeobecne asi, čo by som ja možno odporúčila aj v tej veľkej doprave, keď sa lieta a niekto sa bojí, alebo má strach, najviac ľudia boja turbulencií, tak turbulencia je prirodzený jav, tým musí prejsť každé lietadlo, aj tie posádky, aj tí piloti sú všetci cvičení na to, ako v tom letieť a čo tam práve robiť. Čo by som poradila je, buďte celý čas pripútaní. Samozrejme, akože v rámci nejakého komfortu sa môžete odpútať, ale čím je vlastne človek pevnejšie pripútaný počas tej turbulencie, tak vlastne preciťuje iba otrasy tej konštrukcie toho lietadla. Pretože kedy príde ľuďom najviac nevoľno, je keď sú odputaní alebo majú na voľno ten pás, príde turbulencia, teraz ich to tam pozdvíha z tej sedačky, tak vtedy je vlastne ten pocit nevoľná, ale samotne taká tá turbulencia, takéto zaheglanie toho lietadla, to je v podstate, aký by ste išli na štrkovej ceste niekde.
Ešte mi napadlo takéto tradičné zaliehanie v ušiach. Mama mi vždy radila dať si žuvačku. Môžete mať vôbec žuvačku?
Áno, jasne, to môže byť. Takisto sú na to techniky, kedy sa snažíte posúvať sánku dopredu, vtedy by vám malo odlahnúť v ušiach. Taktiež je dobré na začiatku si možno chytiť nos a fúknuť, keď cítite, že vám ten tlak sa neekvalizuje a v tých ušiach proste chytiť nos, fúknuť a vtedy by to malo trošku popukať a to ucho si potom na to zvykne. A potom žuvačka klasika.
No a spomínala si, že teraz robíš skôr s tými trenažermi a tak máš stále čas ešte niekedy zalietať?
Mám, ako už není to také, ako som kedysi bývala každý deň na letisku, ale ako víkendy, keď mám voľné, tak všetky môj voľný čas sa snažím tráviť na letisku.
A vyskúšala si aj letiska, čo máme tuto v okolí, lebo tak je ich tu dosť pomerne aj v našom kraji?
Áno, v podstate všetky letiska, na ktoré máme na Slovensku, na tých som pristávala. Tuto u nás je Boleráz, alebo hneď za kopcami je Senica, Dubová a podobne, takisto aj Bratislava, medzinárodné letisko. Každé je iné, každý má iný typ pristávania, raz pristávate na travu, raz na betón, ako v každej situácii je to iné, ale je to všetko pekné.
Baví ťa to skôr, že keď sedíš sama v tej kabine, alebo keď tam máš spoločnosť?
Ja mám rada, keď tam mám spoločnosť, pretože ako to nechcem, aby to vyznelo teraz nejako namyslenie alebo nejak tak, ale keď som tam sama, ja už iba pozerám dolu, tak ja už všetko som mám pocit videla túto v našom okolí západného Slovenska, tak už potom iba pozerám, že kto má čo nové v dome. A akože čo majú ľudia nové v záhradách a preto mám radšej, keď tam je niekto so mnou, aby som sa s nimi ja som mohla rozprávať a poukazovať im veci, ktoré už ja mám odkúkané.
No a to letíš tak nízko, že vidíš ľuďom aj do záhrad?
No jednoznačne. Práve tuto na západnom Slovensku máme obmedzený priestor iba do 1500 stôp, takže ono to je pomerne nízko, takže je to krásne všetko vidieť. Takisto aj keď som ja letela nad našim domom v Trnave, tak mi rodičia kývali zo záhrady a videla som ich úplne v pohode. Takže není to ako veľká komerčná doprava.
No ale teda túžiš potom, aby si sa dostala ešte vyššie a vyššie.
Áno. To už tak ide ruka v ruke. No ono to už potom prestane človeka baviť, aby bol tak nízko a chce už niečo viac a viac. Takže áno.
Tak my ti budeme držať palce, aby si sa dostala čo najvyššie aj vo svojich snoch, aj v rámci tohto lietania. My ti veľmi pekne ďakujeme za rozhovor.
Ja ďakujem, že ste ma zavolali.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia www.trnavskeradio.sk